Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale au fost astăzi și la Ștefan Vodă. Modernizarea armatei Rusiei și amenințările pe care le reprezintă. Presa rusească și cea din România despre situația din Moldova și din regiune și rubrica noastră sportivă cu Traian Ungureanu. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Estode.
Bună seara! Un deputat liberal-democrat, Petru Știrbate, a anunțat că părăsește fracțiunea PLDM și devine deputat independent, atrăgându-și critici că slăbește prin plecarea sa coaliția de guvernământ, rămasă cu strictul necesar de numai 51 de mandate. Într-o declarație de presă, Știrbate și-a explicat decizia prin faptul că PLDM s-ar afla într-o criză de credibilitate și nu ar face nimic ca să iasă din ea. Politicianul spune că va susține în continuare guvernul pro-european. Dar PLDM a difuzat un comunicat în care îl acuză că ar face parte dintr-un plan de slăbire a alianței de guvernământ și deturnare a parcursului european. Presa moldoveană relatează că primul care a anunțat plecarea lui Știrbate a fost liderul partidului nostru, politicianul prorus Renato Usatăi, care este primar la Bălți. Se relatează că 5 copii și 3 maturi au ajuns la spital când autobuzul școlar cu care se întorceau acasă de la Ungheni s-a răsturnat. Potrivit Unimedia, care citează Inspectoratul Național al Poliției, incidentul s-a petrecut când autobuzul școlar, aflat în drum spre satul Buzduganii de Sus, a încercat să evite un camion care nu îi cedase trecerea. Directoarea Spitalului Raional Ungheni, Lidia Crăciun, spune că 2 dintre copiii internați se află în stare gravă în secția de reanimare. Premierul român Victor Ponta a fost deferit justiției astăzi pentru fapte de corupție, inclusiv complicitatea la evaziune fiscală și spălare de bani pe care l-ar fi comis când era avocat. În vârstă de 42 de ani, Ponta este cel mai înalt oficial în exercițiu în România, trimis în judecată pentru corupție, de la declanșarea unei campanii nemiloase împotriva mitei în pregătirile și după aderarea țării la Uniunea Europeană în 2007. Inculpat oficial în luna august, Ponta a dezmințit acuzațiile care îi se aduc, acuzând la rândul lui procurorii de lipsă de profesionalism și de încercare de a avansa în carieră pe seama sa. Dar premierul român a repetat și astăzi că nu va demisiona și că vrea să rămână în funcție până îi expiră mandatul în decembrie 2016. Mii de refugiați și migranți au intrat în Croația din Serbia, iar mulți alții urmează aceeași rută, după ce Ungaria, pe unde călătoreau până recent spre țările mai bogate din vestul Uniunii Europene, a închis granița cauzând violențe. Ministrul Sănătății, Siniza Varga, este citat spunând că autoritățile așteaptă un val de încă 20.000 de migranți și refugiați în următoarele 2 săptămâni.
A fost Alexandru Estode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați și materialele noastre multimedia.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Protestele de la Chișinău continuă, dar ziua de astăzi a fost mai altfel, deoarece, fiind zi de doliu național în memoria actorului Mihai Volontir, protestatarii nu au scandat lozinci, ci o parte din ei au mers în teritoriul la Ștefan Vodă. Diana Răileanu a aflat mai multe despre această deplasare și relatează.
Mitingul de protest de la Ștefan Vodă, anunțat încă la finele săptămânii trecute, a decurs pașnic, ne-a spus consiliera locală aleasă independent, Olga Ceapchi. În Piața Libertății din oraș, continuă ea, oamenii s-au adunat pentru a susține revendicările platformei civice Demnitate și Adevăr, între altele demisia responsabililor pentru așa numitul jaf al secolului și organizarea alegerilor anticipate cel târziu în primăvara anului viitor.
S-a discutat problemele înaintate de platformă, toate, furtul miliardului, corupția din Republica Moldova, sărăcia, exodul organizat de oameni pe scotare și toate problemele care ne înconjoară la ziua de azi stringente.
Oamenii cum au reacționat? Știu că dumneavoastră ați fost cea care i-ați adunat în Piața Libertății din Ștefan Vodă.
Am fost în jurul la 1000 de oameni. Vreau să vă spun că oamenii au scandat lozinci jos, corupția, vrem să fim stăpâni în țară, libertate. Oamenii au salutat acest lucru și sunt dispuși să mergem așa până la urmă, fiindcă din scânteie se prinde flacăra și sperăm că flacăra de la Ștefan Vodă să fie transmis prin toate raioanele.
Până la urmă, ce vă doriți, doamnă Ceapchi?
Ne dorim să trăim într-o Moldovă prosperă. Să vină copii acasă de psihotare, că am rămas un pumn de oameni în țara asta.
Meetingul de la Ștefan Vodă a fost programat pentru 17, tocmai pentru ca oamenii să poată veni liber, iar orele petrecute la meeting să nu se suprapună cu cele de muncă. Organizatorii platformei Demnitate și Adevăr susțin că deja au amplasat corturi în satul Gârleni din raionul Ialoveni și în orașul Bălți. Astăzi, în piața Marii Adunări Naționale, unde continuă a 12-a zi consecutiv acțiunile de protest împotriva guvernării, nu s-a scandat, iar organizatorii au renunțat temporar să picheteze instituțiile de stat. Și asta pentru că ziua a fost declarată zi de doliu național. Protestatarii din fața guvernului au coborât drapelele în Bernă, iar în după amiaza acestei zile au mers o bună parte dintre ei la cimitirul central, acolo unde și-au luat rămas bun de la actorul Mihai Volontir. Mâine însă vor fi reluate pichetările în vizorul protestatarilor fiind președinția și sediile partidelor aflate la guvernare. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie presa de limbă rusă astăzi despre situația din Moldova și din regiune ne spune Lina Gru.
Presa rusă scrie mai puțin zilele acestea despre protestele de la Chișinău, în schimb pune accent pe faptul că sărbătoarea vinului în acest an riscă să nu se mai țină pentru că piața Marii Adunări Naționale este ocupată de protestatari. Publicația blocnot.ru scrie că pentru prima dată în ultimii 13 ani sărbătoarea nu va mai fi organizată și că decizia a fost adoptată chiar de vinificatori care au fost de părere că, citez, în condițiile actuale din țară nu-i mai arde nimănui de sărbătoare. Totuși, anumite evenimente vor avea loc pe data de 3 și 4 octombrie, urmând să fie amenajate standuri și organizate festivități de companiile de vinificație care vor dori să facă asta, la Chișinău sau în alte localități. Practic, toate publicațiile importante din Federația Rusă dau știrea despre demontarea la Chișinău a tancului sovietic T-34, notând că la eveniment a fost prezent și ministrul apărării Anatol Șalaru, dar și declarația acestuia potrivit căreia tancul va fi trimis în Muzeul Ocupației Sovietice, care va fi deschis la Chișinău. Cei nostalgici după URSS să depună flori acolo și să-și cânte cântecele. La noi deja e alt stat, trebuie să educăm generația tânără în baza altor valori, îl citează publicațiile ruse pe Anatol Șalaru. Iar agenția Sputnik, structură informațională finanțată de Rusia, notează că distrugerea monumentelor URSS a luat o amploare mare în țara învecinată Moldovei, Ucraina, unde în mai 2015 a intrat în vigoare legea cu privire la decomunizare, care condamnă trecutul sovietic și interzice propaganda simbolurilor comuniste. Acțiuni similare, notează portalul, au loc în țările baltice. Iar editorialistul de la Sputnik, Valeriu Stalep, speculează că Șalaru nu se va opri doar la tancul sovietic și se întreabă de ce lichidarea monumentului s-a făcut în regim de urgență. Acesta scrie că, citez, prin decizia sa, Șalaru continuă politica prostească atât a partidului din care face parte, cât și a sa proprie. Nimic productiv nu va aduce acest pas. În acest fel, Șalaru scuipă în istoria noastră, realizându-și scopul său principal, de a ne certa și mai mult cu Rusia, scrie editorialistul. Ostalep amintește că în centrul Berlinului există două tancuri monument și nimeni nu consideră că acestea sunt în detrimentul dezvoltării economice și politice, ba chiar din contra guvernul Germaniei îngrijește aceste monumente. Mai multe mass media din Federația Rusă publică știrea agenției RIA Novosti care spune că valul de proteste de la Chișinău scade și care îl citează pe liderul protestatarilor Vasile Năstase cu declarația că protestele non-stop din piața Marii Adunări Naționale nu mai adună la fel de multe lume ca la început. Năstase este citat cu declarația că cele mai ample proteste au avut loc pe 6 și 13 septembrie, iar acum la acțiunea non-stop din piața Marii Adunări Naționale participă între 50 și 100 de persoane. Oamenii vin din teritoriu, au cheltuieli mari de transport, așa că duminica viitoare, din păcate, nu vor mai fi la fel de mulți oameni. Dar vom convoca din nou o manifestare de masă când vom decide definitiv să alungăm oligarhii de la putere, citează RIA Novosti declarația lui Vasile Năstase. Iar corespondentul agenției TASS la Chișinău, Valeriu Dimidețchi, ironizează pe paginele publicației Komsomolskaya Pravda pe marginea scăderii amplorii protestelor și se întreabă de ce cei care le-au pus la cale și le-au ghidat întocmai ca în manualele despre revoluțiile colorate au uitat să dea și ordinul de a merge până la capăt, adică inclusiv până la atacarea instituțiilor statului.
Revenim în partea a doua emisiunii la acest subiect cu o revistă a presei din România. Guvernul Strelecea a anunțat intenția de a majora vârsta de pensionare, ceea ce va permite, în viziunea premierului, o creștere graduală a pensiilor. Inițiativa a fost agreată de ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Mircea Buga. Ultima ajustare a vârstei de pensionare a fost făcută în 2003. În ultimii ani însă, mai mulți experți au indicat nevoia revizuirii vârstei de pensionare pentru a evita colapsul sistemului de pensii. Despre cum este văzută această intenție de angajator și de cei care urmează să se pensioneze, relatează Tamara Grejdean.
Pentru început, ar urma să crească cu 5 ani vârsta de pensionare a femeilor, de la 57, cum este în prezent, să ajungă la 62. Experții notează că încă din anul 2008, bugetul asigurărilor sociale nu mai acumulează sursele necesare pentru a plăti pensiile, acesta fiind anual suplinit cu finanțe din bugetul de stat. Până acum însă, majorarea vârstei de pensionare era una din cele mai puțin agreate soluții pentru salvarea sistemului de pensii. Pentru alte măsuri, între care combaterea salariilor în plic și asigurarea echității la calcularea pensiilor, se optează cu precădere și acum, spune Alexandra Can, directoarea unei întreprinderi cu peste 500 de angajați. Ea critică această inițiativă și spune că actualmente puțini sunt vârstnicii care își permit să stea acasă după pensionare.
Eu chiar ieri am examinat situația câte concedii medicale cu boli incurabile și oamenii nu ajung până la pensie, pur și simplu. Noi nu avem viața din Germania, din America. Eu nu susțin acest lucru, chiar condamn acest lucru. Noi avem 38 întreg și 85% de pensionari care muncesc, doar că productivitatea muncii lor acum constituie doar 51% din acea sută pe care noi o aveam 15 ani în urmă. Dar noi nu eliberăm, pentru că cu pensia pe care o câștigă omul nu poate să se asigure nici măcar achitarea facturilor.
În susținerea poziției sale, Alexandra Can mai spune că muncitorii pensionați plătesc în continuare contribuțiile la stat și statutul lor de angajat nu diferă de cel al tinerilor. Numai că, spune ea, uneori tinerii sunt de negăsit atunci când un pensionar nu-și mai poate îndeplini sarcinile. În educație, de exemplu, statisticile arată că circa 30% din cadre sunt profesori pensionați. Acum câțiva ani a fost modificată procedura de angajare, astfel încât, oricând, locul unui specialist pensionat să-l poată lua unul tânăr. Tatiana Ungureanu, profesoară din Ieloveni, numără ultimul an până la pensie. Ea spune că vârsta de pensionare ar trebui să rămână aceeași, din simplu motiv că aceasta ar fi prea mare, comparativ cu speranța de viață a populației Republicii Moldova.
Mulți nu ajung la vârsta de pensie în genere. Ce vrem să mărim noi în cazul dat? Eu personal în viața mea n-am putut să acumulez nimic. Nu am nicio depunere în bănci. Eu cu mare plăcere aș fi ieșit cu 5 ani în urmă la pensie, dar mă gândesc ce am să fac eu personal. Eu cred că am să vreau să lucrez din cauza că pensia care fie mizeră nu o să-mi permite ca eu să supraviețuiesc. Dar la vârsta deja care este de 55-57 de ani, da, într-adevăr, de acum este destul de greu.
Deocamdată, spune reprezentantul unei companii de prelucrare a fructelor, pensionarii sunt meseriașii la care întreprinderile nu sunt gata să renunțe, neavând cu cine să îi înlocuiască. Expertă în politici sociale, Viorica Antonov spune că majorarea vârstei de pensionare este necesară, doar că aceasta trebuie să se facă diferențiat, având în vedere domeniile de activitate ale viitorilor pensionari.
Majorarea trebuie să fie segregată pe grupe. Cui îi se recomandă majorare dacă lucrează în condiții normale, de exemplu dacă lucrează în oficiu, cei care lucrează în condiții nocive de muncă în industrie sau în special în construcții, este o problemă. Eu cred că trebuie să fie o abordare diferențiată pe segmente și pe domenii. În final să avem un rezultat, cui se permite și este recomandabil și este ok să lucreze mai mult și cine n-ar putea și nu este cazul. Și majorarea trebuie să fie și vis-a-vis de gradul de îmbătrânire a populației.
Experta mai notează că pentru identificarea unor soluții viabile reformării sistemului de pensii este nevoie de un dialog eficient între guvern, patronate și sindicate. Oricare ar fi alegerea de salvare, spune Viorica Antonov, nu trebuie uitată nevoia de asigurare a echității la plata pensiilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rezumatul unui interviu acordat postului nostru de radio de doamna Rose Gottemöller, subsecretar de stat american pentru controlul armelor și securitatea internațională, despre impasul politic ruso-american care pare să se adâncească constant după anexarea ilegală a Crimeei la Rusia anul trecut și rubrica noastră sportivă. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia riscă să provoace contramăsuri de ordin militar și economic dacă nu ține cont de acuzațiile Statelor Unite că a violat principiile de bază ale controlului armamentelor nucleare. Aserțiunea a fost formulată de Rosgöte Müller, subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, într-un interviu acordat pentru Radio Europa Liberă Libertatea și ilustrează seriozitatea cu care administrația americană tratează încălcarea prevederilor tratatului referitor la forțele nucleare cu rază intermediară de acțiune. Un rezumat de la Victor Eschenazi.
Potrivit diplomatei americane, Rusia s-a angajat într-o operațiune menită să pescuiască date, pentru a afla, citesc din nou, ceea ce știm și cum am obținut informația, în loc să încerce să rezolve disputa. Noi nu luăm decizii referitoare la violările Tratatului Controlului Armamentelor cu ușurință, a spus Geert Müller. În consecință, vreau să fac clar că această încălcare nu este de ordin tehnic sau o simplă eroare, cum au sugerat unii. Vorbim despre o rachetă ce a fost testată în zbor de la o rampă de lansare terestră de rachete de croazieră interzisă în baza acestui tratat. Rusia a negat acuzația și a declarat că Washingtonul ar purta o vină pentru proiectele de apărare antirachetă din Europa răsăriteană. Cunoscut sub inițialele INF, tratatul în dispută, semnat în 1987 de președinții Ronald Reagan și Mihail Gorbachev, a eliminat o clasă întreagă de rachete, aproape 2700 de rachete balistice și de croazieră, cu rază medie de acțiune, majoritatea rusești, fiind considerat de mulți istorici ca un eveniment major al securității europene și al existenței Uniunii Sovietice. Înțelegerea a exclus însă rachetele cu rază de acțiune medie lansate de pe mare sau din aer. Ceea ce se petrece în prezent este în relație cu tensiunile internaționale create de acțiunile Moscovei, în relație cu anexarea prin forța Crimeei, acțiunile din Ucraina și, mai recent, tentativele de a se instala mai profund în Siria. Rusia a intensificat profilul activităților ei militare în și împrejurul Europei, determinând Statele Unite să anunțe desfășurarea de avioane de luptă avansate și de armament greu în statele Europei centrale și răsăritene. Indicații despre o încălcare a prevederilor tratatului au fost detectate de serviciile de informații americane încă din 2010, dacă nu chiar mai devreme, iar administrația de la Washington a deschis discuții pe această temă cu Moscova la nivel înalt din 2013. Alarma în capitalele europene a fost dată însă de raportul anual american publicat în iulie 2014, în care se scrie negru pe alb că Rusia și-a violat obligațiile, cităm, de a nu deține, produce sau testa în zbor de la o rampă de lansare de rachete de croazieră, rachete cu o capacitate medie de acțiune între 500 până la 5500 de kilometri, sau de a deține sau produce rampe de lansare pentru asemenea rachete. Important este ca Rusia să nu urmeze un plan de a produce rachete interzise de tratat și ca noi să nu le dăm o ocazie sau o scuză de a o face, declara zilele acestea Daryl Kimball, director executiv al Asociației de Control a Armamentelor, un grup cu sediul la Washington. Între experții americani independenți persistă un dezacord asupra tipului de armă identificat de Statele Unite ca o violare a tratatului. Administrația americană nu a făcut publice date concrete pentru a susține acuzațiile, iar rușii au respins informațiile ce le-au fost oferite drept irelevante. Între timp, Moscova a acuzat Washingtonul că violează același tratat prin utilizarea de sisteme de radare avansate de tip Aegis și sisteme de lansare Mark 41 de pe nave militare care, spun rușii, ar putea fi utilizate ca părți ale unor sisteme de rachetă interzise de tratatul INF. Subsecretarul de stat american, intervievat de Radio Europa Liberă Libertate, a spus că disputa a fost discutată de diplomați de rang înalt ai celor două state, dar a refuzat să confirme dacă subiectul a fost discutat direct și între președinții Obama și Putin. În absența informațiilor precise, o serie de experți cred că racheta în discuție ar fi de tip RS-26 sau Rubeș, o rachetă balistică cu rază mai lungă de acțiune, care ar cădea în limita prevederilor noului tratat START. Unii afirmă că rușii ar urmări să o amplaseze și utilizeze ca rachetă cu rază intermediară și că, din acest motiv, inspectorii americani se concentrează asupra ei. Dar Rose Goetmüller a declarat în interviul citat că racheta în chestiune nu este una de tip RS-26 și nici una de croazieră cunoscută ca R-500, care folosește o rampă de lansare modificată denumită Iskander-K. Problema este o rachetă de croazieră lansată terestru cu o capacitate de acțiune între 500 și 5000 de kilometri, a declarat Gottmüller, adăugând: suntem încrezători că guvernul rus este conștient de racheta la care ne referim. Un raport al Pentagonului, în care figurează posibile răspunsuri americane la poziția rusă și care a fost lăsat să fie văzut de agenția Associated Press, dă de înțeles că americanii iau în considerare mai multe opțiuni, inclusiv, cităm, arme pe care Statele Unite ar putea să le dezvolte și să le amplaseze în cazul în care constrângerile tratatului ANF ar fi abandonate. Diplomata americană a declarat postului nostru de radio, fără să dea detalii, și noi ne ocupăm de posibile contramăsuri de ordin militar și economic și cred că este important să subliniez că e vorba atât de contramăsuri de ordin diplomatic, cât și de potențial militar. Cu alte cuvinte, dacă rușii nu vor trece la desfășurarea acestor sisteme într-o formă ce ar amenința în vreun fel securitatea Statelor Unite sau a aliaților noștri, nu dorim să le dăm impresia că ar putea chiar obține vreun beneficiu de la un asemenea gest. Dar trebuie să fim gata cu contramăsuri judicioase pentru cazul în care ele ar deveni necesare.
A fost Victor Eschenazi rezumând un interviu acordat postului nostru de radio de Ross Goethe-Müller, subsecretar de stat în Statele Unite pentru controlul armelor și securitate internațională. În Balcani, situația refugiaților și a imigranților din Africa și din Orientul Mijlociu, care încearcă să ajungă în țări prospere ale Uniunii Europene, îngrijorează autoritățile țărilor din regiune, indiferent dacă ele sunt sau nu membre ale Uniunii Europene. Despre situația din Bulgaria, mai multe de la Petru Petkov, corespondentul nostru la Sofia.
Situația la frontieră cu Turcia impune măsuri de urgență, a declarat Borisov, după ce a semnat astăzi decretul pentru dislocare de unități militare și tehnică de luptă în zona. Măsura nu trebuie privită cu o expresie neîncrederi în partenerii noștri turci, a adăugat premierul. Dimpotrivă, în acest mod, noi acordăm ajutor Turciei. Numărul soldaților va putea depăși 1000 în următoarele 5 zile. La nevoie vor fi dislocate unități suplimentare și blindate. Paza frontierei va fi efectuată de patrule mixte formate din polițiști și militari. Va continua în ritm alert și construcția instalației de sârmă ghimpată. Sute de emigranți au susit în orașul Edirne cu intenție de a trece în Grecia sau în Bulgaria. Câteva mii au plecat astăzi din Istanbul spre Edirne. În ultimele 24 de ore, poliția bulgară de frontieră a arestat 34 de refugiați fără documente care au pătruns în țară din Turcia. 660 au fost întorși înapoi, fiind descurajați de prezență masivă a forțelor de ordine. 39 au fost arestați la plecare din țară, în zona frontierei cu Serbia. În primele 9 luni ale anului au fost condamnați 273 de traficanți de imigranți, aproape dublu față de anul trecut. Parlamentul a majorat astăzi pedepsele pentru trafic ilegal de persoane. Traficanții vor primi până la 10 ani închisoare și amendă de 15.000 de euro. Funcționarii de stat care participă la traficul ilegal riscă sentințe de până la 12 ani închisoare. Ambasadorul Bulgariei la Ankara, doamna Nadejda Mihailova Nenski, care a fost ministru de externe în timpul crizei din Kosovo, a recomandat astăzi aplicarea politicii de descurajare a refugiaților albanezi din acea perioadă. Guvernul Kostov a oferit ajutor masiv pentru taberele de refugiați în Macedonia, însă a refuzat să-i primească în Bulgaria. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Subiectul legat de migranții care încearcă să treacă prin regiune este și în atenția presei de la București, dar jurnaliștii români sunt interesați și de situația din Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un comentariu publicat pe blogurile Adevărul, Dan Nicu explică de ce nu este de acord cu principala revendicare a platformei civice Dreptate și Adevăr de la Chișinău, și anume alegerile anticipate. Sociologul merge pe două scenarii comparative, ambele socotind că alegerile anticipate ar avea loc repede, adică până în 2016 sau curând după începerea anului viitor. Devenită partid, Platforma Civică Dreptate și Adevăr are șanse, spune el, să câștige primul loc în viitorul parlament, dar ar trebui să obțină cam 25% din voturi ca să spere să intre la guvernare. Acest scenariu merge pe ideea că, din partea dreaptă, aspectului politic, ca potențiali aliați ai PCDA, doar liberalii vor obține în jur de 8% și e de sperat, dar nu e sigur, că formațiunea fondată de Iurie Leancă va trece de pragul de 6%. Dacă nu se alege cu 25%, PCDA va trebui să facă o alianță exact cu cei cu care spune acum că nu se va alia niciodată, adică democrații și liberal-democrații care au format Alianța pentru Integrare Europeană 3. Acesta, spune Dan Nicu, ar fi scenariul cel mai probabil. 25% este o țintă mult prea sus. Totuși, în condițiile culoarului bun de ascensiune al Partidului Socialist al lui Igor Dodon și al partidului nostru condus de Renato Usatăi. Un al doilea scenariu ar da șanse stângii să formeze o alianță de guvernare. În varianta unor alegeri organizate curând, comuniștii nu au când să scadă într-atât încât să nu intre în Parlament. Aceasta, crede Dan Nicu, este cea mai probabilă prognoză pentru o societate încă rusificată și supusă propagandei rusești. Alegerile ar trebui deci organizate la termen, adică în 2018, dând timp noilor partide să se fortifice, să-și creeze rețeaua necesară în teritoriu. Este concluzia comentatorului publicat de ediția centrală online a ziarului Adevărul. Analistul Iulian Chifu scrie astăzi în evenimentul zilei că n-ar fi exclus ca Turcia să apeleze curând la articolul din Tratatul Alianței Nord-Atlantice, prin care se prevede intervenția imediată în sprijinul unui stat membru agresat militar. Turcia, scrie Chifu, se află în postura de a fi înconjurată strategic de către Rusia după amplasarea noilor capabilități militare terestre și a viitoarei baze aeriene lângă Latakia, de asemenea consolidarea prezenței și exercițiilor militare ruse în estul Mediteranei. E vorba de noua opțiune strategică a Rusiei de a ieși la mările calde. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Grupele Ligii Campionilor au început cu câteva meciuri peste media obișnuită în această fază. Manchester City-Juventus, cea mai așteptată partidă a grupelor, a fost un meci cu fotbal tactic avansat, dar asta în primul rând datorită marilor specialiști de la Juventus. Pe hârtie, Manchester City era favorită și n-ar fi trebuit să aibă probleme. Cu un lot mult mai bine cotat, Manchester a arătat însă că e sub știința jocului cunoscută de Juventus. Italienii s-au apărat ferm. Chiellini și Bonucci, cel mai bun cuplu de stopere ai lumii, au oprit relativ ușor atacurile adverse. Manchester City a deschis scorul în singurul fel în care putea marca împotriva lui Juventus, prin fault. Companii s-a înălțat la un corner, dar s-a sprijinit masiv pe Chiellini și mingea a ricoșat în autogol. Arbitrii n-au văzut faultul evident și au acordat golul. După câteva minute, marele Gigi Buffon a împiedicat un al doilea gol care ar fi putut pune capăt disputei. Buffon a blocat de două ori șuturi din 6 metri și Juventus a rămas în meci. Pogba a început să controleze centrul, Mandzukic și Morata au intrat în circulație cu demarcări ferme și inteligente, amândoi au marcat goluri de mare frumusețe și Manchester City s-a trezit învinsă clar, fără să înțeleagă prea bine ce i s-a întâmplat. Marea decepție a primei runde a fost, nu tocmai surprinzător, Arsenal. Dinamo Zagreb, o echipă relativ modestă, a reușit să ia 3 puncte după ce Arsenal a repetat un spectacol pe care îl arată destul de frecvent. Arsenal are deja o mare problemă într-o grupă în care Bayern va defila fără probleme. Bayern a demontat Olympiacos Pireu, lăsând în urmă un 3-0 sec și un gol superb după un lob al lui Müller din 25 de metri lateral. Dar golul serii și poate al sezonului, a fost de văzut la Roma și n-a fost marcat de Barcelona. Spaniolii au deschis scorul după o lovitură de cap a lui Suarez, singur și nemarcat în 3 metri. AS Roma a jucat curajos și nu s-a clătinat. După 10 minute, la un atac în tușe, Alessandro Florenzi l-a văzut pe portarul Barcelonei ușor avansat. Florenzi a trimis instantaneu un șut boltă de la 40 de metri lateral și mingea a aterizat precis în vinclu. Golul a lăsat toată lumea cu gura căscată și restul meciului s-a scurs fără alte evenimente. Chelsea și Real au lucrat fără restricție și au trecut lejer cu 4-0 de Shakhtar, respectiv Maccabi Tel Aviv. Nimeni n-a jucat încă la nivel maxim. E prea devreme. Totuși, Bayern a arătat o forță de adeptul intimidantă și e abia începutul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Observatorul de Nord din Soroca și Victor Cobăsneanu.
În numărul de mâine avem un amplu interviu cu domnul Vasilis Gardan, unul din cei 15 fondatori ai platformei DA. Printre altele, în acest interviu, domnul Gardan ne-a reiterat ideea că platforma, da, va rămâne o mișcare civică, dar va emana un partid politic care va traduce în viață toate prevederile manifestului din 24 februarie anul acesta. Mai avem un amplu reportaj de la tradiționalul festival al etniilor, dacă ținem cont că orașul Suroca întotdeauna a fost unul pestrit din punct de vedere a componenții etnice. Știți bine că avem o entitate foarte importantă de romi, avem foarte mulți ucraineni, ruși, ca întotdeauna festivalul a fost o reușită.
Cu recomandările din Observatorul de Nord din Soroca, punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Aici Radio Europa Liberă.